E coñecendo como coñecemos ao noso seguinte convidado, non nos vamos a deter moito nas presentacións, para que lle dé a tempo a él a falar e a contarnos o tema que nos ten preparado. Manuel Álvarez, bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Unha semana máis, grazas por estar con nós. Hoxe, ademais, cun nome propio, un nome de muller.
Sí, sí, un nome de muller, que poderíamos dicir un nome moi longo e con moito cargo. Foi moitas cousas esta muller. Foi raíña de Inglaterra e Irlanda, raíña consorte de España, Nápoles, Sicilia e Cerdeña, duquesa consorte de Milán, duquesa titular consorte de Borgoña e soberana consorte dos Países Baixos. Tiña que ter unha tarxeta de presentación para entregar, que debía ser como un pergameo destes que hai que desenvolver. Pero todos eses foron os títulos que ostentou, que máis popularmente foi coñecida dunha maneira máis curta como María I de Inglaterra, tamén coñecida como María Tudor, e para os que non lles caía moi ben, coñecida como Bloody Mary, María a Sanguenta, que ese foi o alcume que lle puxeron os protestantes ingleses á raíña católica española, por tradición, por descendencia por parte de nai, pero que foi raíña dos ingleses, que a lembramos hoxe porque conmemora son aniversario que obrigaría a soprar moitísimas candeas. Habería, non sei, que colocar un muiño de eses eólicos para poderlas sufocar todas, porque non hai pulmón que poida pagar 500 candeas de aniversario, que son as que habría que soprar nesta semana, mañá, concretamente o día 18 de febreiro, é o aniversario do nacemento en Greenwich, en Inglaterra, ali por onde paso meridiano, de María I de Inglaterra, que viña ao mundo 18 de febreiro de 1516. Aí é nada, 5 séculos despois.
O certo é que cando estaba relatando todos os nomes que tiña, estaba pensando, é total para que lle poñan aínda así un alcume.
Certamente, como é a xente de mala aí e de revirada. A xente é unha cousa terrible. Ao final, Bloody Mary, tites tanto título, acumulas tanto poder, e che queda ese alcume que ainda por riba, despois, ainda hoxe máis, porque ainda que, como digo outros, que falen mal dun, pero que falen, pero ainda por riba a xente cando fala de Bloody Mary pensa nunha copa, nun trago de alcohol. Logo, se acaso, pues mire, ainda que se para festexar o aniversario de María Tudor, pues podemos brindar, deixamos a receita por aquí do Bloody Mary se alguén a quere tomar.
Pois contanos, por que temos que lembrar ou por que lembramos a esta muller aparte dos seus títulos?
Pois lembramos a neste 500 aniversario a María Tudor, a súa vida non moi alegre, a verdade, porque o poder non sempre trae a felicidade. A súa foi unha vida un pouquiño triste, con moitas vicisitudes, con moitos traumas, pero que ocupou durante pouquiño tempo un papel fundamental na historia non só das coroas dos imperios inglés español, senón tamén na historia da Igrexa Católica en Europa e desa senda que se abriu definitivamente con Inglaterra, con Reino Unido, convertida ao protestantismo, a Igrexa, baixo mandato de Igrexa Anglicana, xa afastada de por sempre para Roma. O caso que María de Inglaterra, iso está nun momento importante da historia, ela é filla de o celebérrimo Enrique VIII, rei de Inglaterra, e da súa esposa Catalina de Aragón. O que máis ou menos todos coñecemos é que Enrique VIII quiso se divorciar de Catalina de Aragón. A excusa foi que non lle daba fillo varón. Uh-huh. El buscaba todos os modos de deixar a súa muller. Realmente argumentou que Catalina de Aragón estuvera casada, ou tentou convencer a Enrique VIII, a Igrexa Católica, de que había que disolver o matrimonio, porque aquilo era pecaminoso, porque a verdade é que antes de casar con el, Catalina de Aragón estivera casado co seu irmán, xa defunto, co irmán de Enrique VIII, pero certo que non chegaran a consumar o matrimonio. Daquela igrexa dixolle, nada, ti Enrique, aquí te casaches e isto é para sempre, hai que aturar. Pero Enrique VIII, se facemos caso a ficcións televisivas, ficcións de base histórica, televisivas como Los Tudor, andaba quente como pico dunha plancha por Ana Bolena, e quería casar con Ana Bolena, muller que se dicía que era fermosísima, e deixar a Catalina de Aragón. Non lle daba fillo varón que pudese herdar. Tivo varios fillos, Catalina de Aragón, homes con Enrique VIII, pero falecían o pouquiño tempo. De feito, de todos os vástagos, de toda a descendencia de Enrique VIII con Catalina de Aragón, a única que prosperou e chegou a maioría de idade sería a nosa protagonista de hoxe, María I de Inglaterra. O cabo, o que di Enrique VIII é que esa Igrexa Católica non o deixa divorciarse da súa muller para casar con Ana Bolena, e que esta lle dea un fillo varón, que o que vai facer é divorciarse non só de Catalina de Aragón, senón tamén da propia Igrexa Católica, e nomease el mesmo xefe da Igrexa Anglicana. Abres aí un cisma, un auténtico cataclismo. Casará Enrique VIII con Ana Bolena. Curiosamente, esta dralle unha filla tamén, non querías caldo, toma dúas cuncas, que será Isabel. Entrementres, Enrique VIII acaba pues, afastándose tanto de María, da nosa protagonista, da súa filla María, como da propia co tempo Isabel, Ana Bolena, sabemos que cae en desgracia, que perde a cabeza. Enrique VIII terá moitas máis mulleres, uh-huh. O cabo, as súas dúas fillas son declaradas ilegítimas por un tempo, consideradas como se fosen fillas bastardas, e perden calquera dereito sucesorio. O cabo, Enrique VIII vai morrer antes, recupera a boa relación coas súas fillas e de algún modo a restitúe na liña de sucesión.
Un culebrón.
Sí, isto é, vamos, río meu de paixón de gavián. É decir, hai que ir aos libros de historia antes que as telenovelas venezolanas. Aquí hai unhas idas e voltas tremendas. Aparte, hai que levar lápiz e papel, hai que anotar moitísimo, porque os cargos, entre os números que teñen as coroas, os monarcas, que un pode ser, como imos ver, o esposo de María, pode ser o noso Felipe II, Felipe II español, pero Felipe I para os ingleses. En fin, hai un baile, é moi difícil levar conta de todo, pero en fin, a ver se oímos, somos quen de contalo. O caso de que a nosa María ten que ver como despois de seu pai volve a ocupa a hai outras persoas que ocupan a coroa, a Inglaterra é un país protestante, non? Cando rompe Enrique VIII coa Igrexa Católica, María era algo así como un símbolo do catolicismo, porque era filla da moi católica Catalina de Aragón, representaba algo así como un tempo pretérito. Mais sei que na opinión popular as vicisitudes que apareceba aquela nena repudiada por seu propio pai inicialmente, afastada dos seus privilexios, mandaron a vivir a un castelo, e demais, iso granxoulle certo agarimo, non, da xente. Isto facilitaría co paso do tempo a súa chegada ao trono. A Enrique VIII sucedería o Eduardo VI. Eduardo VI morrería de tuberculose. Eduardo VI favorecería unha sucesión para que fora a neta da raíña de Francia, sobriña de Enrique VIII, Lady Jane Grey, quen o sucedera na coroa. Finalmente, o pobo reclama a María Tudor. María Tudor volve, accede á coroa e convértese na raíña de Inglaterra. Isto que supón? Supón rebobinarmos. María Tudor non deixa de ser fiel ás ensinanzas da súa nai Catalina de Aragón. Parecelle que aquela quentura que tivera seu pai para romper coa Igrexa Católica con tal de espousarse con Ana Bolena había que corrixila, e devolve Inglaterra o catolicismo. Unha volta atrás que, en certo modo, vai supor no futuro tamén a súa desgracia, porque, claro, toda a nobreza protestante que emerxera durante os anos nos que foi medrando María de seu peto sente como lle van a arrebatar os seus privilexios, e fan ben en ter medo. María Tudor sabe primeiro que ten que casar, que ten que procurar unha descendencia, e sabe que ten que afianzar unha nova nobreza, un novo círculo de poder ao seu redor, que lle sexa fiel, que sexa un círculo católico. Chegará o alcume de Vladimiri, de María Sanguenta, porque manda cortarlle a cabeza ou acabar con calquera que profese a fe protestante que se opoña a ela. E así, como diz, que acaba aniquilando a preto de 300 persoas, que mata pois nunha especie de purgas para que non haxa dúbida de que Inglaterra volve a ser católica. Iso na parte da súa xestión, por así dicilo. Agora, se queres, xa nos volvemos a meter na novela, no tema amoroso, que tamén é curioso.
O certo é que unha muller con mandura fai que de ser a desexada para o trono, imagino que teña moitos inimigos, e logo, como dicías, unha vida persoal difícil.
Unha vida persoal difícil, iso eu entendo aí, non? O ánimo de vinganza, de pequena repudiaronte, pasáchelas fastidiadas, a túa nai repudiarana, tamén, agora tomas cumprida venganza, e ademais, pois iso, queres perpetuar a viraxe política que estás a facer en Inglaterra. Que precisas para iso? Precisas, pois tal funcionaban as cousas así antano, precisas un marido. Quen ve ela que pode ser o candidato ideal? Pois o fillo do emperador Carlos I de España, V de Alemania, Felipe II de España, que se converterá en Felipe I de Inglaterra cando casa con ela. Casan, claro, non había Tinder, non, nin WhatsApp, nin estas cousas para mandar fotos ou para ligar así por a distancia. Como decide María Tudor que quere que Felipe sexa o seu marido? Pois porque lle mandan a famosa pintura de Tiziano, o retrato de Felipe II. Hai varios cuadros de Felipe II, pero tal vez o retrato máis famoso é o que lle fai Tiziano. Mandan yo a corte a Inglaterra a María Tudor, veo e fica embelesada. A Felipe mandanlle tamén un retrato de María Tudor, que fai outro artista. Non queda tan emocionado. María Tudor era maior que a él, como vivira unha vida dura, diz que estaba como moi avellentada, él era bastante máis novo, él estaba nos 20, él aí a pros 40, pero tiña un gran sentido do deber, aconsellado por seu pai, decide casar con él. A marcha para Inglaterra, casan, él suscribe unha especie de contrato matrimonial, isto que lle chaman un prenup, no, hoxendía, no que se establece, claro, cando casaban as coroas, unha serie de condicións moi estrictas. Era un matrimonio moi importante, porque, por unha parte, xuntaría a poderosísima coroa española daquela con tamén a inglesa, que non estaba nada mal. Pero os ingleses non vían moi ben que María quixera, en troques de casar cun noble inglés, que lle daría máis favor popular entre a xente, arrimarse sempre cara a España, arrimarse sempre cara a España. Ainda hoxendía, non? Se mella que ali nas illas son un pouco recelosos do continente. Obrigan a Felipe a firmar un contrato matrimonial no que, se ela morre antes que él non pasará a ser o rei de Inglaterra. Él perdería ese dereito sucesorio. Isto vai ser importante porque a saúde de María Tudor é feble, ten varios embarazos psicolóxicos, non chega a concibir un fillo, isto sume a en varias depresións. Felipe tense que ocupar dos asuntos da coroa española, marcha a Bruxelas, ela atópase mal, perde un novo embarazo e escribe a él para dicir que a veña a acompañar, que se sinte moi mal. Él sei que hai un rexistro dunha carta que lle diga: ai, pobriña, quérote moito, teste que poñer boa, xa vou en canto poida, pero nunca máis volverá a ver o seu marido. Finalmente morre María I de Inglaterra, falecerá o 17 de novembro de 1558 no Pazo de St. James, tiña 42 anos de idade, enterrana na abadía de Westminster. O contrato nupcial, ese prenup que me refería eu, establecía, como dicíamos, que se ela morría antes que Felipe, Felipe non pasaba a ser o rei de Inglaterra. Habería que buscar en outro lugar a sucesión da coroa. Para quen vai ser a sucesión da coroa? Pois para Isabel, a filla da Ana Bolena, a irmanastra de María Tudor, filla da Ana Bolena e Enrico VIII. antes de morrer, como María sabía que esa iba a ser ao cabo a súa sucesora, tivera pechada, porque era representante do protestantismo, Isabel era favorita dos protestantes, tivera recluída na Torre de Londres durante un tempo, logo ativo confinada nun castelo, fíxolle prometer que cando a sucedera, que ía deixar as cousas como estaban e ía abrazar a fe católica, non ía devolver a Inglaterra o control da Igrexa Anglicana. Sí, sí, tararí que te vi, morre María Tudor e Isabel I, ten moi claro que ela vai seguir o legado de seu pai e súa nai cando casaran, ela débese aos protestantes, volva a ver unha nova limpa, desaparece a nobreza católica, reinstaurase a nobreza protestante en Inglaterra, Felipe II di, vaites, isto non me vais a ir a min nada ben, inda fai unha última manobra para ver se el pode de algún modo seguir gobernando Inglaterra, que lle fai as beiras a Isabel I, di, bueno, morre unha muller, pero ben podo casar coa irmanastra, non conseguirá nada con ela, Isabel I pasará a historia como a reina virxe de Inglaterra, e Inglaterra, despois do pequeno reinado de María Tudor, de apenas 4 anos, 4 anos e medio, vivirá a súa época de maior esplendor, baixo o mando de Isabel I. Haberá unha era de prosperidade pros ingleses e caerá no esquecemento aquela breve monarca de vida dura que foi a filla de Catalina de Aragón e de Enrique VIII.
Pois é certo, é que 4 breves anos, pero que lle deron para moito, non, a esta muller?
A bofé, lle deron para que quedara ese alcume, o Bloody Mary, que se alguén quere saber, xa dicimos finalmente, para brindar, é un cóctel que consta de 3 partes de vodka, 6 partes de zumo de tomate, un chisquiño de sal e de pimenta negra, salsa Worcestershire, tamén coñecida como salsa inglesa, e salsa tabasco, e un poquinho de limón ou lima. Logo se lle chanta un pouco de apio, así como un dedo de apio, se chanta dentro da copa, e se bebe, se hai valor para bebelo, porque eu teño probado Bloody Mary, a mí non me gusta moito, verdad?
Pois o certo é que hai unha canción, eu non sei, unha non, hai varias.
Hai unha manchea dela.
Eu que non sei é se está dedicada á bebida ou á raíña.
Mira, eu supoño que teria que ver máis coa bebida, pero vendo as pintas de Lady Gaga, que cando a ves vestir, ben parece un deses cadros, por exemplo, dos retratos de María I de Inglaterra, pois non sei que decir, xo mellor ten máis que ver coa reina española. Podemos escutar a ver se nos enteramos de algo.
Pois Manuel, hoxe todo un culebrón que nos levou ata Inglaterra, despedímonos con este Bloody Mary. Un saúdo.
Un saúdo ata a semana que ven. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive them before he's dead. For Michelangelo to carve, he can't rewrite the egg roll of my fury heart. I'll wait on mountaintops in Paris, going for power, Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Above my head.
dar, dar.